o'zgarib ketdingizmi yo bir siyosiy bir nima bo'ldimi, sabab bo'ldimi?
Yo'q, hech qanaqa siyosiy bo'lsa hech qanaqa nima yo'q. O'zi biz muayyan vaqtga borgandek shunaqa nima qilgandik, ish boshlagandik. Ishlarimni sudab keyin bu yoqda o'zimni faoliyatimda juda jiqli bo'lib ketganligi uchun mana shunaqa sabablar bilan nima bo'ldi. Lekin bunda unaqa bir siyosiy bir qanaqadir sabab yo'q. Manga hech kim bir sabab ko'rsatib, masalan, falon ish tufayli yoki tarmoqda yoki boshqa joyda faoliyatingiz yoki faolligingiz degan bir gapni biror kishi aytgan emas. Man qo'mita bunga izoh beradigan tashkilot emas, chunki man diniy idorada ishladim. Qo'mita meni bunga nima bermaydi.
Faolsiz, ijtimoiy tarmoqda faolsiz, noshirsiz, diniy kitoblar nashr qiladigan noshir sifatida bilamiz va Azon uzun muassisi. Siz sizning atrofingizda sizni ishdan aytavering.
Men hali mana aytyapmanmi? 5ta 6ta ishlaydigan joyim borda, shu diniy idoradan ketsammidi degan bir nima bo'ladi o'zimni. Bir oy, bir yarim oydan beri vaqt masalasi uchun juda qiynalayotgan paytimda shunaqa nima bo'lar ekan, ariza yozilar ekan, u degan joyda juda xursandchilik bilan arizani yozib ketdim. Menga hech kim bir qanaqadir gap aytib, taklif qilib, boshqa bo'lib man to'g'risini aytaman, bu haligi bir qo'rqishda idolat tozidan aytayotgan gap emas va man buni to'g'risini aytaman, kulgili bo'lsa kerak, juda xursandchilik bilan qabul qildim, chunki o'zim bu yoqdagi boshlab qo'ygan ishlarim, faoliyatimda yana ham xotirjamroq, yana ham vaqtim, imkoniyatim ko'proq holatda shug'ullanyapman.
Ixtiyor Abdullayev bor-ku, O'zbekistonni davlat xavfsizlik xizmatini yangi rahbari.
Rahbari.
O'sha kishini nima deymiz, bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga degan ma'nodagi bayonot bo'ldi-ku yaqinda. Biza yozdik buni, men qurultoy ham qildim. Ya'ni dindorlarni yana o'sha eski zamondagidek xavf sifatida ko'rish endi. Birlik, erk, dindorlar, ya'ni bu uchta qatlam 25-30 yil davomida shu Karim davrida xavf sifatida ko'rib keldi-da. Va bu narsa 1 yil, 2 yil so'ngi 1 yil, 2 yil ichida davlat rahbari erkinlik berdik degan ma'noda gapirib kelganiga qanaqadir xavotir uyg'otgandi. Mana shu bayonotdan keyin birdaniga 3ta odam Ulug'bek, siz, Alisher domla ishdan ketishida biz nima ko'ryapmiz? Bog'liq emasmi shu Ixtiyor Abdullayevni bayonoti bilan deb?
Balki tasodifiy to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Men bunda hech qanaqa bog'liqlik ko'rganim yo'q, lekin shaxsan o'zim hech qanaqa ko'rmadim.
Sizni o'zingizni yozganingizni o'qidim, Azon uzda e'lon qildingiz. Mana shu Ixtiyor Abdullayevni bayonotiga va o'zingiz xuddi men gapirganday xavotir bildirdingiz, ya'ni eski zamonlarga qaytmasin, din ta'zim qilinmasin, odamlarni e'tiqod erkinligi ta'minlansin dedingiz va oxirida baribir Ixtiyor Abdullayevga ishonaman dedingiz. Nimasiga ishonasiz?
Ya'ni hozirgi siyosat, hozirgi kadrlar, islohot bu yo'l davom etadi deb ishonaman debman. Shunaqa ma'noda yozdim. Va hech qanaqa men haligi siz aytgandakka bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga degan bir nimani ko'rganim yo'q lekin. Hozirgacha masalan mana unga 10-15 kun, 20 kun bo'ldi ishlayapti shu siyosatda shunaqa bir o'zgarish, qanaqadir ta'zir, boshqa narsa bo'lganligini ko'rmadim. O'zi aslida men siyosat masalalariga umuman aralashmayman, bilasizlar.
O'zbekistonda bilasiz, 25-30 yil ichida din bu ijtimoiy ongni formasi sifatida siyosat deb belgilab kelinadi. Ya'ni siz xohlamasangiz ham boshqalar siyosat deb ko'radida buni.
Abdulla aka, mayli, buni kim qanaqa ko'rishini menga nimasi yo'q. Men bir dindor diniy ozgina bir ilmga harakat qilgan kishi sifatida ba'zi bir munosabatlarimni, ba'zi bir fikrlarimni berib berishim mumkin, lekin uni man siyosat yoki siyosatga bir aralashmandir, to'g'irlayman, o'qilaman, buqilaman degan ma'noda emas.
Ha, boyagi xavotirlarni men qurultoy eshitdim, siz eshitgandingiz, eshitmagandingiz, Nurulla aka Otaxonov aytdi-da, hurmatli yozuvchi. Aytdiki, mana biz umid qilgandik, lekin o'sha MQHni gavdasiga yangi bosh qo'yiladi deb, lekin yangi bosh qo'yilmabdi, faqat shapka o'zgaribdi degan fikrlarni ichkaridan aytilayotgan gap, tashqaridagilar emas. Nurulla aka ham ko'p ko'rgan odam xavotirlari masalasida.
Yo'q, bunda masalan haligi birdaniga muammo bo'lsa, odam o'sha paytda qiziqib hamma narsa gapirishi mumkin. Men bunaqa masalalarda kutishni, kuzatishni, xulosa qilishni doim hayotimda shunaqa nima qilganman. Hozir mana xulosa qiladigan davram o'tdi, 10-15 kun o'tdi. Kuzatishlarim, boshqalarimdan hech bir ikki qadam orqaga ketgan yoki shunaqangi bir kayfiyatda yuzaga holat ko'rganim yo'q. Va o'zim ham o'sha paytda ham shunaqa fikr bildirganim yo'q, ya'ni orqaga ketadi boshqa degan. Faqat umid, istaklarimni bayon qildim bir musulmon sifatida. O'shanda hali ham qolyapman. Yaxshi fikrdaman, lekin fikrdaman. Qani?
Ya'ni bayonotdan oldingi vaziyat bilan bayonotdan keyin yangi vaziyat ayni o'sha erkinlik
qarama-qarshi. Ha, o'shanda hisoblayman, chunki men hali hech bir orqaga qadam tashlangan bir nimani ko'rganim yo'q.
Chunki domlar Nurulla aka mana qurultoy eshitishda aytdiki, men Andijonda yana o'sha eski zamondagidek ekstremizmga qarshi kurash bahonasida yana tekshirishlar bo'layotgan ekanda o'sha masjidlarda, boshqa joylarda.
Ha, yo'q, undan bunaqalardan xabarim yo'q. Men atrofimni kuzatayotgan, mana endi sayt sifatida ko'p ma'lumotlardan xabardor inson sifatida, masalan, men undan hali xabarim bo'lgani yo'q. lekin men ko'rib bilib turgan o'zim mana matchlarga qatnayman, o'zim diniy sohada mana dars beraman, ustoz dars beraman. Biror bir nimada qanaqadir orqaga ketish holatini men ko'rganim yo'q, lekin
Islom institutida domla diplom etyapsiz, ya'ni u yerda ishta olmadingiz.
Ha, yo ishta olganda o'sha yerda ishimni davom etyapman, dars beryapman.
Chunki bir haftalar oldin men sizga telefon ham qilib chiqqanim yo'q. Bir haftalar oldin bizga keldiki, mana Mubashshir Ahmad Islom universiteti domlaligidan ketkazildi degan xabar keldi bizga.
Men faqat diniy idoradan ishdan ketdim, lekin mahalla diniy idora tizimida ishlayman hali ham.
Endi Ulug'bek bilan Alisher domlani sizga yonma-yon qo'yib mana ketdi deb nima guruhpa qilishyapti-da. O'sha bu ham tasodifmi?
Unisiga hayronman endi. Guruhpa qilishgan bo'lsa, unisiga hayronman.
Sizni o'sha diniy idoradagi faoliyatingiz nima bilan nima qilardingiz hayotda, o'sha bo'lim boshlig'i?
Ha, men bo'lim boshlig'i emas, men kotibiyat bo'limi bosh mutaxassisi bo'lganman. Diniy sohaga tegishlik, mana diniy idoraga tegishlik, turli xil xatlar, qaysi bir tashkilotlar bilan ishlash, mana shu ishlarni sizga bir maslahat sifatida xizmat qildim. Keyin unaqangi katta nima emas edi, yarim stavka ishlardim. Demak, men hayotimda bundan katta bir o'zgarish bo'ldi deb hisoblamayman. Balki o'zim shu haligi vaqtim masalasi juda qiynalganligim uchun buni to'g'risi xursandlikni qabul qildim.
Xo'p, mana bu Alisher domla, Shermurod tog'ay ozodlik bilan mart oyidagi, fevral oyidagi, aprel oyidagi suhbatlarida diniy idorani tanqid qildi va bu tanqidlarda jon bor edimi deb o'ylaysizmi? Eshitmagan bo'lsangiz aytay nima deb tanqid qilganini. Eshitishda usulda ishlayapti, dinga erkinlik berildi, o'sha erkinlikdan foydalanolmayapti degan ma'noda-da.
Endi har bir odamni o'zini shaxsiy fikri bo'ladi, munosabati bo'ladi. Ba'zilarni izhor qiladi, ba'zilarni izhor qilmaydi. Men endi o'zim jamiyatda hozir aytilish kerak bo'lgan degan munosabatlarimni, fikrlarimni aytaman. Qolganlarda hayotiy prinsipni ko'proq saqlayman. Shunday ham shuni lozim deb bilaman.
Mayli, endi siz o'zingiz ariza yozib ketdingizmi yoki shartnoma tugagani bilan bo'shadingizmi? Ya'ni bu formulyor o'tkazish qanaqa bo'ldi ishdan bo'shashni?
Shartnomamiz bor edi. Shu shartnomani tugataylik degan taklif bo'ldi. Biz ham bajonda qabul qilib, boshqa ishlarda shu bilan ishlab yuribmiz hali.
Mayli, rahmat ozodlik bilan gaplashgan uchun. Sog' bo'ling.
Salomat bo'ling.
Xo'p, bo'pti.
Xo'p, rahmat.